Her begynder legenden om Danmark, den danske slave, der ændrede USA's historie, Alex Frank Larsen. Udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Jesper Bøllehus for Gyldendal, 2016. Legenden. Hans sidste ord var det sværeste. Gennem hele sit voksne liv havde han troet på ordets magt. De ord, som mennesker brugte til at række over afgrunde mellem hinanden, og de ord, han fandt i aviserne og den hellige bog. Nu var han fanget af ord, der kun ville ham det værste. Dø i stilhed, viskede han ud mellem tremmerne. Dø som en mand. Dø i stilhed, som I vil komme til at se mig dø. Man gav ham et navn, en skæbne og en mytologi, der skilte ham ud fra millioner af slavegjorte afrikanere og gjorde ham til ikon for det sorte Amerika og alarmklokke for det hvide. Navnet var Denmark. Logisk nok, eftersom han fra barnsben havde sin rødder i en afkrog af Danmarks kolonirige. Logikken var mere tvivlsom i det sydstatsdrama, der tildelte Danmark hovedrollen i det største slaveoprør i USA's historie. Her blev han i en moden alder og som såkaldt frikulørt, forbundet med hemmelige, dystre kræfter, der gennem en blodig massakre ville udradere de hvide indbyggere i nationens største slaveby og sejle de sammensvorne sorte kampfælder tilbage til frihed i Karibien og Afrika. Anklagerne mod den 55-årige Danmark var overvældende, og begivenheder fra hans omskiftelige liv i Dansk Vestindien, Karibien og Amerika bekræftede hans ry som et menneske af en sjælden og handlekraftig natur. Derfor ophørte Danmarks betydning ikke med hans fysiske eksistens. Tværtimod ansporede hans tragiske endeligt stærke folkelige bevægelser, der kom til at ændre historiens gang i det rase del af Amerika. Små 200 år efter hans død lever legenden om Danmark videre hos nye generationer. Der skrives bøger, produceres film og teater, og rejses nye monumenter og statuer, som fremhæver hans historiske rolle som de undertrykte slavers håb. I en og samme person oprørsleder, frihedskæmper, offer og martyr. Og i Danmark stort set ukendt. Fortællingen om Danmark rummer det stof, som myter skabes af. Den finder klangbund i en almenmenneskelig trang til frihed og retfærd, næret af sveden og tårerne hos millioner af efterkommere af de lænkede sjæle i slaveskibenes mørke. Men bag den overleverede symbolik gemmer sig et grumt og virkeligt forløb. En hjerteskærende historie om en dansk-afrikansk dreng, der kom i klemme i verdenshistorien. Skipperen, 1781. For en driftig handelsmand som Joseph Vesey var der ikke meget at komme efter Newport. Siden koloniseringen af Amerika havde stræbsomme købmænd forvandlet den lille naturhavn op i New England til et atlantisk skatkammer, fyldt op med to af havets mest efterspurgte råvarer, hvaler og slaver. Bag det travle bolværk summede pakhuse af nye industrier med handelsvarer udvundet af søvejens produkter. Lampeolie for hvalerne, sukker og rom for slavehandlen. Men i kølvandet på de formuende hvalfangere og slaveskibe var også fuldt menneskelige hajer i skikkelse af ryggesløse sørøvere, der så igen tiltrak kolonimagtens kanonbestykkede slagskibe, som siden etablerede sig med fast flådebase i byen. Newport blev derfor et oplagt mål for de stridende parter, da den franske kong Ludvig den 16. i 1778 besluttede at sende sine flåder her over Atlanten for at støtte Rhode Island og de 12 andre kolonier, der to år før havde løsrevet sig fra det britiske imperium og erklærede sig uafhængige som Amerikas forenede stater. Krigen efter løsrivelsen havde taget hårdt på Newport, kunne Joseph Vesey konstatere, da han som skipper på brigantinen The Prospect stævnede ud af havnen i sommeren 1781. Hundreder af bygninger lå tomme eller sønderbommet hen. Halvdelen af indbyggerne var flygtet. Mange nordpå til Boston eller mod syd til New York. Den før så blomstrende handel var visnet til døde. Derfor beordrede kaptajn Vesey fulde sejl på ringens to master og satte kursen mod syd. Han ville forsøge at slå sig igennem til et sted, der netop på denne tid blomstrede op i ly af den amerikanske frihedskrig, og nu virkede som en grøn, dragende magnet for købmænd, spekulanter og lykkeridere fra alle sider af det store Atlantiske Ocean. Han ville til Dansk Vestindien. Foran ham lå en strækning på 1500 sømil, næsten 2800 km, og en ganske risikabel sejlads. Det vidste Joseph Vesey bedre end de fleste. Efter sommeren var højsæson for de orkanere, der hvert år bragede ud af Afrika og hen over det sydlige Atlanterhav. Og året før var netop dette område blevet ramt af historiens mest ødelæggende orkan. Desuden var krigen om Amerikas fremtid langt fra slut. Efter de indledende slag om Boston, kanadiske Quebec og New York, var fronterne rykket mod syd. På landet havde de amerikanske og franske soldater, under kommando af tobaksfanger og slaveejer George Washington, tilkæmpet sig overtaget over de britiske styrker og deres mange tyske lejesoldater. Men i åben sø rådede stadig den britiske orlogsflåde. Søslagene stod især i Karibien, hvor britiske fartøjer også jagtede og under tiden konfiskerede de skibe, der som de danske profiterede af krigen. Danmark erklærede sig neutral og hævdede sammen med Sverige og Rusland sin ret til at sejle under parolen, at frit skib giver fri ladning. I praksis skovlede dette princip enorme formuer ned i pengekasserne på de forgyldte danske rederier og handelshuse. Mens krigen bredte sig til britiske besiddelser i Indien og resten af verden, og fik de nederlandske og spanske armadaer over på fransk-amerikansk side, overtog danske skibe mange af de krigsførende nationers handelsruter. Aldrig før havde de trænede danske grosserer og spekulanter med kongens finansminister